Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Добрий вечір, Україно. Радіо Свобода продовжує свої передачі. Вас вітає Вечірня Свобода. Перед мікрофоном Ірина Халупа. Наша тема на 2 вересня – вплив політтехнологій, піар-кампаній та реклами на вибір українського електорату. Цю тему з нами обговорять соціолог, науковий керівник фонду демократичні ініціативи Ірина Бекешкіна, голова комітету виборців України Ігор Попов і доктор соціології за відділом Інституту соціології Національної академії наук Віктор Степаненко. До теми згодом, а спочатку інформаційний випуск, який підготувала Людмила Ваник. Людмило, що нового у світі?
Ірино, добрий вечір. Нового у світі, як щодня, багато. Спершу послухаємо про актуальну ситуацію у північно-осетинському місті Беслані, де терористи утримують близько 350 осіб заручниками. Розповідає з місця подій кореспондент Радіо Свобода Дмитрій Олександров.
Были освобождены 26 заложников, женщины и дети. Среди детей трое групп.
Було звільнено 26 заручників, жінки і діти, троє жінок з немовлятами.
Сейчас уже опущено, они сейчас разговаривают с представителями оперативного штаба и с представителями спецслужб.
Зараз розмовляю з представниками
спецслужб
і жінок відпустили за посередництва екс-президента Республіки Інгушетія Руслана Аушева. Це говорив Дмитрій Олександров, кореспондент Радіо Свобода з місця подій, а ми послухаємо один з аудіофрагментів, власне, звільнення жінки з немовлям.
Все здоров'я отойдите,
уйди оттуда.
Ця жінка з немовлям, яку ми зараз якраз дитину чуємо, це одна з тих трьох жінок, яких звільнили першими, трьох жінок з немовлятами. В Україні сьогодні міліція та приватні охоронні структури взяли під охорону майже половину шкіл. Про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Анатолій Присяжнюк. За його словами, цей захід не пов'язаний з останніми подіями в Росії. Його мета – запобігання протиправним діям як у шкільних приміщеннях, так і навколо самих шкіл. У московському аеропорту Внуково сьогодні затримали кореспондента Радіо Свобода Андрія Бабіцького, який прямував до Північного Кавказу. Потім, як повідомляє інший кореспондент Радіо Свобода Олег Кусов, Андрія Бабіцького повезли до мирового судді у Сонцеві, а згодом його відпустили. Ось що сам Бабіцький розповів нам про деталі обставин з його затримання.
8:30 утра я планував вилетіти.
О 8:30 ранку я планував вилетіти із Москви у мінеральні води, але мене зняли з рейсу. Як заявили працівники міліції, собака показав, що в моєму багажі начебто є вибухівка. Десь біля 10:00 я вийшов з кімнати огляду, до мене підійшли двоє молодиків і вимагали від мене купити їм пива. Почалася сварка, я відмовився.
Перебранка, я відказався.
Після цього нас затримали працівники міліції. Мене возили на медичне обстеження на предмет виявлення алкоголю в крові. Я їхав разом з двома хлопцями, які теж зараз перебувають у відділку. Вони мені по дорозі сказали, що начальник Служби безпеки Литовища показав їм мій паспорт, моє фото і попросив, щоб вони затіяли зі мною скандал, коли я вийду з кімнати огляду. Обидвоє вони працівники Литовища у Внуково.
Молодих чоловіка являються сотрудниками аеропорту Внуково.
Говорив Андрій Бабицький, кореспондент Радіо Свобода. Судовий розгляд у справі Бабицького перенесений на п'ятницю. Працівник російської «Нової газети» журналіст Анна Політковська в ніч на четвер була доставлена в реанімацію Центральної клінічної лікарні Ростова-на-Дону з діагнозом отруєння невідомими токсинами. Як розповів в інтерв'ю Радіо Свобода головний редактор «Нової газети» Дмитро Муратов, Політковській стало погано в літаку, коли вона теж летіла в Ростов-на-Дону, звідти вона мала намір відлетіти до Беслана для висвітлення ситуації зі захопленням заручників, говорить Муратов.
Вона весь день нічого не їла. Це дуже важлива деталь.
Вона цілий день нічого не їла, це дуже важлива деталь. У літаку вона теж відмовилася від запропонованої їжі і попросила тільки чай. Через 10 хвилин після того, як вона випила цей чай, вона втратила свідомість, встигнувши сказати стюардесі, що вона втрачає свідомість. Мурато повідомив також, що лікарям було нелегко врятувати її життя. Наразі стан Анни Політковської оцінюють як стабільно важкий. До подій довкола України прем'єр-міністр Віктор Янукович вважає, що обговорювати початок виведення українського миротворчого контингенту з Іраку можна лише після проведення в тій країні демократичних виборів, запланованих на кінець року. Про це він сказав на зустрічі з прем'єр-міністром Іраку Аядом Алауї, повідомила прес-служба прем'єра. Як тільки ситуація в країні стабілізується, і ми це відчуємо, ми почнемо виводити свій контингент, сказав пан Янукович. На зустрічі сторони також досягли домовленості про лікування та оздоровлення в Україні 30 дітей з Іраку. Перша група прибуде до Києва вже завтра разом з українською делегацією. Пан Янукович перебуває в Іраку із дводенним візитом для зустрічі із владою і ознайомлення зі ситуацією в тій країні. Наразі в Іраку перебувають понад 1500 українських миротворців. За час служби в тій країні загинули 8 солдатів з України. Інший кандидат у президенти в Україні Віктор Ющенко вважає, що сьогодні прийшов час переглянути присутність українського контингенту в Іраку. В інтерв'ю журналістам в Хмельницькому він повідомив, що дав доручення членам своєї фракції розробити проєкт постанови про проведення у Верховній Раді публічних слухань з іракського питання, а також розглянути доцільність подальшої присутності українського миротворчого контингенту в Іраку. Пан Ющенко підкреслив, що коли мова йде про іракське питання, можна виділити дві основні позиції. З точки зору національних інтересів, присутність українського контингенту в Іраку була доцільною. Україна повинна бути присутня у процесах формування колективної безпеки. Окрім того, в цьому регіоні важливі економічні інтереси. Але зараз, на думку пана Ющенка, прийшли обставини, які свідчать про необхідність переглянути доцільність присутності українського контингенту в Іраку. Сьогодні в цьому регіоні мають більш позитивно, активно, перепрошую, працювати політики, а не солдати, сказав Віктор Ющенко. У Нью-Йорку продовжує свою роботу з'їзд Республіканської партії Сполучених Штатів. Сьогодні пізно вночі, за українським часом, Джордж Буш має прийняти номінацію як офіційний кандидат на посаду президента від Республіканської партії. Про його заслуги перед нацією вже говорили і його близькі, дружина і доньки, і губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер, і віце-президент Дік Чені. З'їзд відбувається на тлі антивоєнних протестів у Сполучених Штатах. Про них і розповість Мирослава Гонгадзе.
Судам доводиться працювати по ночах, щоб вирішити справи усіх заарештованих демонстрантів. Голоси з закликом прийти на виборчі дільниці для того, щоб змінити ситуацію в Америці, звучать і в інших аудиторіях. Так, на врученні музичної премії Греммі у латиноамериканській музиці, що проходила у середу ввечері, з таким закликом звернувся до всієї латиноамериканської громади ведучий Джо Лопес. Незадоволені голоси щодо політики діючої адміністрації звучать і у громаді американських мусульман, які ще 4 роки назад дружньо проголосували за Джорджа Буша. Сам же Джордж W. Буш мав нагоду спостерігати усі ці процеси по телебаченню у готелі у Нью-Йорку. Лише сьогодні ввечері він з'явиться на з'їзді, щоб звернутися до своїх прихильників та офіційно прийняти номінацію балотуватись у президенти США на наступні 4 роки.
Говорила Мирослава Гонгадзе. У Франції сьогодні розпочався новий навчальний рік. У державних школах набула чинності заборона носити, як і будь-яку релігійну символіку, мусульманські хустини. На скасуванні цієї заборони наполягають екстремісти, які захопили в Іраку двох французьких журналістів. Доля заручників невідома. Екстремісти погрожують стратити їх, якщо влада Франції не виконає вимог угруповання. Делегація Ради мусульман Франції проводить переговори у Багдаді про звільнення журналістів. І знову до України. адміністрація президента не розсилає темники, заявив в інтерв'ю Радіо Свобода керівник управління моніторингу адміністрації Андрій Чирва. В цьому чиновників звинуватило інтернет-видання «Українська правда». У статті Медведчук організовує нові диверсії проти європейської України. Автор Олександр Палій цитує кілька нових темників. Усі вони об'єднані спільною темою дискредитація європейського напрямку інтеграції України. Говорить керівник управління моніторингу адміністрації Андрій Черва.
Все це не відповідає дійсності. У адміністрації президента є відділ з питань взаємодії з засобами масової інформації, який досить прозоро працює. Продукцію, яку він надсилає, це прес-релізи. Наше яке основне завдання? Це висвітлення діяльності президента України і адміністрації. Останній тиждень були надіслані матеріали про виступ президента на урочистому засіданні, присвячене 13-й річниці незалежності України, і кілька передруків із статей для газет регіональних.
Говорив Андрій Черва. Ірино, а я закінчу такою новиною з Нікітського ботанічного саду на півдні Криму, де вперше за 25 років зацвіла гігантська американська агава. Оскільки квітконосна стріла досягнула 6-метрової висоти, то працівникам саду довелося розібрати дах теплиці. Ось на такій позитивній ноті. Ірино?
Дякую, дякую, Людмило. Людмила Ваник з інформаційним випуском. А ми у Києві розпочинаємо вечірню свободу. Наші гості сьогодні – експерти, які безпосередньо і опосередковано працюють з українським виборцем, вивчають його вподобання, його реакції на різні події, його ставлення до політиків, до уряду. Отож, і тема наша сьогодні приблизно така – вплив політичних технологій, піар-кампаній та реклами на вибір українського електорату. Наші гості сьогодні – голова Комітету виборців України Ігор Попов, по телефону з нами соціолог, науковий керівник фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна і ще один соціолог, доктор соціології Манчестерського університету Великобританії Віктор Степаненко. Пан Степаненко завідує відділом Інституту соціології Національної академії наук, є директором Центру розвитку суспільної політики і науковий співробітник Інституту поглиблених російських досліджень. Я вітаю шановних гостей і дякую за участь у вечірній свободі. У середу, вчора, 1 вересня розпочалися виступи кандидатів у президенти по національному телебаченні та радіо з своєю передвиборною агітацією. Такі виступи триватимуть до 6 жовтня по радіо, а на телебаченні – до 7 жовтня. Вчора по радіо мали виступити Віктор Янукович, Ігор Душин та Сергій Комісаренко, а Роман Козак, Олександр Базилюк і Василь Волга на телебаченні. Замість Віктора Януковича по радіо виступив керівник його виборчого штабу Сергій Тихіпко. А сьогодні – 2 вересня кандидати в президенти Василь Волга, Олександр Мороз і Олександр Базилюк виступають на радіо, а Григорій Черниш, Віктор Ющенко і Михайло Бродський на телебаченні з передвиборною агітацією. Кожен кандидат має можливість тричі виступити на телебаченні і радіо. Відповідно до закону, кандидат у президенти має право на 30-хвилинний виступ на загальнонаціональному державному каналі, 30 хвилин на обласній телерадіокомпанії, 45 хвилин на національному радіо і 20 хвилин на регіональному радіо. Напевно, і наші гості, і всі слухачі, і всі виборці України будуть уважно спостерігати за тими виступами. Отже, перше запитання до вас, пане Степаненко. Ви займаєтесь питаннями і проблемами встановлення громадянського суспільства. Наскільки ефективними є будь-яка політична реклама чи технологія серед суспільства, яке ще не зовсім можна вважати громадянським, тобто воно ще не є міцним, впевненим і переконаним, що воно в своїх руках має міцну зброю, тобто свій голос?
Ну, я хотів би почати з характеристики українського політичного ринку, тому що є така, дійсно, ви вірно сказали, що український політичний ринок – це не розвинутий політичний ринок. І ті класичні, скажімо, технології, які спрацьовують на Заході, коли є певні споживачі політичного товару, є ті люди, які пропонують цей товар, і він знаходить якийсь збит серед попит серед людей. Він в Україні в повній мірі не спрацьовує. Це є специфіка такої пострадянської ситуації. За різними даними, така амбівалентна або аморфна частина такого невизначених покупців українського політичного ринку складає до 70%. Тобто десь до 20% плюс-мінус там 5-7, це люди, які вже повністю мають якісь переконання політичні, ідеологічні. Решта,
а 70% ще не вирішили?
Ще не вирішено, або люди, які коливаються в своїх політичних і ідеологічних уподобаннях, і частково їх вибір є, скажімо, епізодичним або ситуативним, або базується на якихось інших мотивах, які для нас, навіть соціологів, він зовсім зрозумілі, тому ці речі, як дуля в кишені, скажімо, нераціональні вибори, виборці досить є актуальними для нашої ситуації. І з іншого боку, я хотів би сказати, що не лише ринок не розвинутий, але й продавці політичного товару, скажімо, працюють за старою схемою такої нерозвинутої ринкової економіки політичної. Тобто товар скоріше нав'язується, аніж є реальна альтернатива товару. Тобто, по принципу, беріть те, що дають.
Угу.
Фактично, політики в нас виходять в багатьох випадках не з потреб суспільства, не формують імідж, скажімо, і формують свої програми, базуючись на інтересах суспільства, а скоріше йде нав'язування свого певного товару політичного. Ми маємо нагоду спостерігати і в останніх виборах, особливо в президентських, скажімо, такі речі.
Ясно. Пане Попов, ваша організація, Комітет виборців України, вже 10 років працює на різних виборах. Чи ви спостерігаєте якийсь зріст українського виборця? Ось пан Степаненко сказав, що 70% ще не зовсім вироблені чи коливаються. І ще й до цього додати цей факт, що продавець цього політичного товару теж не дуже софістикований чи елегантний, як би це сказати. Чи ви у ваших дослідженнях спостерігаєте якусь еволюцію у цьому плані?
Ну, немає межі досконалості, але наші спостереження показують, що виборець в Україні змінився. За останні 10 років змінився дуже набагато, і цьому допомагає те, що є реальна зараз конкуренція ідей, конкуренція політичних сил. І, звичайно, наш виборець – це не той виборець, що в Європі, який вже відрізняє своїх політиків по тому, яку ставку податка чи соціального страхування вони пропонують. Наш виборець розрізняє їх по більш серйозних речах, але це дозволяє досить активно розвиватися. І тому досить велика частина виборців вже активно шукає інформацію і не довіряє простим технологіям. Хоча в той же час дуже прикро, що ще багато у нас виборців, я сказав, може навіть третина чи навіть до половини, які вірять повним дурницям. У нас, скажімо, в сільській місцевості багато разів ми зустрічали ситуацію на виборах, на довиборах, коли люди вірять тому, що веб-камери, які стоятимуть в виборчих кабінках, показують, хто як голосує і кому треба все побачити. Те, що на відривних талонах бюлетенів є номери, і по цьому теж можна визначити, хто як голосує. Все це неправда, цього все неможливо. І мене прикро вражає, що у нас занадто багато виборців цьому вірять. Але це, звичайно, дає нам підставу працювати.
Дякую, пане Попов. Пані Бекешкіна, демократичні ініціативи проводять різні рейтинги, різні опитування, думки. І ось ми у цих виборах спостерігаємо таку своєрідну війну рейтингів. Як ви, які візниці ви помічаєте, власне, у вподобаннях українського обивателя? Що він хоче з цих виборів? Чи що в нього стоїть на першому плані? Особистість? Чи якісь, ну, проблематика, скажімо, економіка, добробут, освіта і тому подібне?
Ну, по-перше, я маю не погодитися з цифрою 70%. Я не знаю, звідки вона взялася, начебто ірраціональних виборців у нас. Я б сказала навпаки, що наш виборець дуже раціональний, і від виборів до виборів він стає все більш раціональним. Він чітко знає, чого він хоче. Чого він хоче, це було сформульовано і під час виборів 2004 року, і зараз, власне, мабуть, того, що виборець у будь-яких країнах, щоб йому жилося краще. Ми робили рейтинг проблем і на минулих виборах, і зараз, і серед багатьох нами прорахованих, їх було понад 30, перші 10 – це цілком проблеми, які стосуються його безпосереднього життя. Це рівень життя людей, це безробіття, це медичне обслуговування, це пенсійна реформа, Це боротьба з корупцією, це боротьба із злочинністю. Тобто, власне, у рейтингу основні 10 проблем – це проблеми матеріальні. Тому
пані Бекешкіна, це, що ви вичислили, це по ієрархії чи це просто так?
Це по ієрархії.
Ага.
Це по ієрархії. Тобто всі
так, що корупція, ми... корупція внизу, а рівень життя на першому плані.
Так, рівень життя, безробіття, да. Зменшення ще плати за комунальні послуги. Тобто в основному наш народ хотів би жити насамперед матеріально краще. І тому не дивно, що на минулих парламентських виборах, те, що дивувало багатьох, коли в одних і тих же округах одночасно голосували за комуністів і за мажоритарним округом за якогось відомого бізнесмена чи людини від влади. Бо комуністи тому, що, скажімо, там певні ідеологічні вподобання, а від багатої людини чи від представника влади можна щось мати. Він може допомогти там в лікуванні, він може там відремонтувати школу і так далі. І зараз люди хотіли б від кандидатів почути відповіді, як вони будуть вирішувати ці проблеми. Інша річ, що вони від них цього не чують. Або абсолютно такі загальні обіцянки, які у всіх однакові. Ну і тут я маю погодитися з Віктором Степаненко, що їдять, що дають. Тобто, що є, то й дають. Що більше важить програма, ідеї, пропозиції чи особисті якості? І те, і те. Тобто це приблизно комплекс особистих якостей і ідеї, пропозиції. Щось одне без іншого, воно не дуже спрацьовує.
Чи бачить український обиватель, що бачить український обиватель центральною тезою у цих президентських виборах? Пане Попов, чи це двобій між старим ладом і новими можливостями? Чи це змагання між двома вікторами? Чи це боротьба за майбутнє України? Чи це просто ще одні вибори?
Важко говорити за всіх виборців, але з того, що ми спілкуємося з людьми, до нас щодня приїжджають з регіонів, з різних регіонів ми бачимо. Ну, перша Україна різна. І, скажімо, донецький виборець готовий реально голосувати за одного кандидата, і ми не здивуємося, якщо в першому турі там буде 70% за одного кандидата. Інших їм просто не показують, вони інших не знають цього, вважають своїм, до нього вже звикли. Львівський виборець теж готовий голосувати за одного кандидата, ми не здивуємося, якщо там буде 90% в першому турі. І в другому турі той виборець буде, або той виборець буде дуже здивований, чому ж не той, за кого голосував він, всі його сусіди, всі його знайомі родичі, і взагалі всі, з ким він спілкується, чому він не виграв. І тому зараз вже треба щось працювати, по тому, щоб пояснити їм, що Україна різна, і хтось один повинен перемогти, і всі інші будуть потім жити з цим президентом. І тому для дуже багатьох виборців вибору вже немає. Вони вже визначилися, і вони вже впевнені в своїй перемозі. Для декого іншого вибір ще стоїть, і вони ще порівнюють, саме за них і борються головні кандидати. Хтось вибирає між новим і старим, хтось вибирає між добрим життям зараз і ще кращим потім. Хтось вибирає між тим середнім, посереднім життям зараз і щоб не було гірше потім. Тому для кожного це вибір свій, і кожен шукає в виступах кандидатів, в програмах те, що допоможе йому зробити цей вибір.
Пане Степаненко, що ви скажете з цього приводу? Чи ми говоримо про це? Пані Бекешкіна сказала, що все ж таки на першому місці стоїть особистий добробут, рівень життя. Люди хочуть жити краще. Як це врахувати тоді з принципами громадянського суспільства, якщо мій власний живіт, так би мовити, на першому плані, ось боротьба з корупцією і взагалі встановлення тих принципів, які є підвалинами громадянського суспільства, геть внизу?
Я хотів би знову повернутися до своєї тези. Я, власне, погоджуюсь з пані Іриною і з паном Мігаром, але моя думка полягала лише в тому, що, скажімо, ці більшість, переважна більшість виборців, я не настоюю на відсотках, по різних даних це різні відсотки, але більшість ця переважна, вона не ідентифікує себе ідеологічно, політично. Тобто, прагнення до гарного життя – це не є, скажімо, ідеологія. А виборець, власне...
Це природні бажання.
Це природні бажання. Тобто, це і в Африці вибори, в Латинській Америці, і в Америці, в Сполучених Штатах Америки. Тобто, тут нема нічого ідеологічного. Якраз проблема, непрямим способом це підтверджується, що, скажімо, того ж Ющенка заганяють саме в ідеологічні рамки. А досвід України попередніх виборів якраз показував, що перемагають не ідеологічні президенти, а президенти, які апелюють, скажімо, до середньостатистичного виборця, обіцяють все всім, скажімо, таким чином таку програму мав Кучма. І, скажімо, коли ми порівняємо програми, ми дійсно не знайдемо особливих там відмінностей. Проблема полягає в тому, люди знають більш-менш, чого вони хочуть. Проблема полягає в тому, хто реально має, ну, показати або досягти того, чого вони хочуть. І дійсно, добробут, я погоджуюсь з цим, що це нормально, і він повністю співпадає, скажімо, з принципами цивілізованого капіталізму, скажімо. І я думаю, що вже якраз наступила особливості цих виборів, мабуть, полягають в тому, що є... проходить зміна еліти. Ця комуністична номенклатурна еліта відходить. І, скажімо, є вибір між двома лідерами нової хвилі. І проблема полягає, чи ми виберемо, скажімо, цивілізований капіталізм, за який десь ратує і, скажімо, позиціонує себе Ющенко, чи за капіталізм, який ми будуємо зараз, такий дикий, напівлегальний, скажімо, напівкримінальний, які в певній мірі асоціюються з Януковичем. Тобто є проблема ще за 10 років, що населення, скажімо, змінилося. Тобто люди, це шмат життя 10 років. Так. І вирісло покоління людей, які звикли жити в сприймаються ситуацію нормально. Нормалізація напівкримінального життя в Україні сприймається нормально. Вони, скажімо, не бачать.
Вони іншого не знають.
Не знають, так. Тобто, тут фактично для влади є досить, ну, для політтехнологів від влади, скажімо, від опозиції, досить чіткі стратегії. Влада буде апелювати, і вона це робить, досить чітко показує, що аби не було потрясінь, аби була стабільність і таке інше. А, скажімо, позиціонують Ющенка як непередбачувану особу, за якою можуть тягнутися конфлікти, заворушення і таке інше. Тобто, проблема Ющенка полягає в тому, аби показати, що він людина, яка дає Україні шанс. Власне, я намагався запропонувати деяким політтехнологам саме цей лозунг ющенківської кампанії «Дай Україні шанс». Угу. Тобто, коли б дійсно впирали саме на цю можливість і можливість того, що може бути щось нове і якась реальна альтернатива, це був би реальний козир для Віктора Андрійовича. На жаль, скажімо, і влада, інформаційні ресурси роблять все для того, аби, скажімо, знівелювати цей козир. І я ще, вибачаюсь, одне слово, я погоджуюсь з Ігорем, що я також хотів це сказати, що, скажімо, виборець не той вже, дійсно, і останні вибори парламентські показали, що оця механічна вертикаль, інформаційний стимул, поведінкова реакція, вона зламана. І, скажімо, як говорить наш добрий колега пан Вишняк, що не стільки зараз важливо, хто володіє засобами масової інформації, а важливо те, як ефективно їх використовувати. Тобто, виборець знайшов якусь громадська думка, принаймні, вона набула якоїсь самостійності критичної. І, скажімо, коли інформаційний стимул є нахабним, скажімо, агресивним або, скажімо, однобоким, він сприймається якраз навпаки, тобто, як антистимул до поведінки і до дії, до мотивації або до міркувань певних щодо вибору.
Так, ну, ми всі говоримо, і експерти говорять, психологи, соціологи говорять про це, що пересічний такий український громадянин – це людина, в якої переважає здоровий глузд, і не так легко його обдурити чи підвести. Пані Бекешкіна, ось ми вже констатували, що виборець змінився, і не довіряє він вже простим технологіям. Ті технології, які використовують, скажімо, два головні кандидати у президенти – Віктор Ющенко і Віктор Янукович, бо все решта, ну, подивимося, що з цього буде, але, ймовірно, всі вважають, що це два головні кандидати. Які технології переконують, а які не переконують? Ось Київ, прикрашений бікбордами Віктора Януковича. Чи у ваших дослідах ви маєте якісь результати? Чи це спрацьовує? От, наприклад, прийшов якийсь дядько повз базару, побачив, що Віктор Янукович реальний. Це його переконало?
Ні, абсолютно. От ми ставили питання про найбільш інформативні джерела. І реклама на щитах та плакатах посіла останнє місце. На неї звертають увагу аж 1,6%.
А що на першому?
А на першому телебачення. Угу. Телебачення як інформативне джерело, але це не значить, що телебаченню завжди вірять. Тобто по телебаченню важливо не лише що і як. І я б сказала, що деякі технології справді ефективні. Неявні, так би мовити, можливо,